9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Predlog budžeta za 2017. danas pred ministrima vlade Srbije. Beograd i Priština dogovorili primjenu sporazuma o pravosuđu iz 2015. Obeležavamo svetski dan borbe protiv side, mladi najugroženiji. Norveški šahovski velemajstor Magnus Carlsen odbranio titulu prvaka sveta. Jedan u Beogradu, dva u Novom Sadu, minus jedan u Kragujevcu, minus četiri u Nišu, Sjenica najhladnija 8 stepeni ispod nula i tokom dana zadržat će se oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.
Posle ovo nedeljna tri dana pregovaranja Beograd i Priština dogovorili su se o primjeni sporazuma o pravosuđu iz 2015. Ovaj sporazum počeće da se primenjuje 10. januara, šta još predviđa, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
On podrazumeva organizaciju pravosudnih tela u srpskim sredinama na Kosovu, ali ono što beogradska delegacija ističe kao najvažnije je adekvatna pravna zaštita, s obzirom da je ovim dogovorom, prema rečima Marka Đurića, izborena priznavanje svih sudskih odluka i presuda sudova Republike Srbije na Kosovu 1999. što bi trebalo da znači pravnu zaštitu za srpska fizička i pravna lica na Kosovu. Takođe, ovim dogovorom je utvrđeno, kako je saopštila i Evropska unija sinoć posle razgovora, da integracija srpskih sudija, tužilaca i opšte pravosudnog osoblja stupi na snagu od 10. januara 2017. Pre toga bi trebalo još neki dokumenti administrativni i neophodni koraci da budu potvrđeni do 9. decembra, kako je juče saopštila Evropska unija. Evropska unija je ujedno pozdravila ovaj dogovor o pravosuđu, ali pozvala obe strane da primene sve do sada neprimenjene sporazume koji su ranije dogovorene, pre svega onaj o zajednici srpskih opština i energetici.
Ovaj dogovor je veoma važan za Srbe u pokrajini, kaže predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Miloman Drecun.
Značajno je što su Srbi do sada u kosovskom pravosuđu bili diskriminisani, građani drugog reda, najželjniji verovatno pravde, sa gotovo nikakvim šansama da dođu do te pravde. Sada ćemo imati situaciju da u većima u kojima sude srpske sudije, da i pored srpskih tužilaca, da se Srbima ne sudi po nacionalnoj pripadnosti, već po zakonima koji trenutno vladaju u pokrajini, a to znači određenu pravnu sigurnost da možete da postignete na sudu, odnosno da zaštitite svoja prava.
Iako je Beograd insistirao, ni ovaj put se nije razgovaralo o formiranju zajednice srpskih opština. Primjena tog sporazuma kasni više od godinu dana.
U nastavku ekonomske teme, mjesec dana pre isteka zakonskog roka za usvajanje budžeta u parlamentu, vlada bi taj dokument trebalo da usvoji na današnjoj sednici. Po ranijim najavama, deficit će biti oko 69 milijardi dinara. U budžetu za narednu godinu planirani su i veći rashodi za plate, ali i pomoć za javna preduzeća poput RTB-a Bor, Železnica Srbije, dok dotacije za puteve iznose 6,5 milijardi dinara. Premijer je izjavio da su ministri najvećim delom usvojili njegove primedbe na preterane zahteve koje su izneli u prethodnoj verziji. Sednica vlade počinje za 20 minuta. Više informacije očekujemo u narednim vestima.
Posle sednice vlade, premijer putuje u Valjevo, gde će prisustvovati obeležavanju 10. godišnjice poslovanja slovenačke fabrike Gorenje. U Valjevu je Radovan Lazarević.
Pre 10 godina, kada je otvorena prva fabrika Gorenja u Valjevu, posao je dobilo 330 radnika. Danas dve fabrike rasadnih uređaja zapošljavaju 1600 radnika. Sa proizvodnih linija Gorenja u Valjevu godišnje siđe više od 800.000 frižidera i zamrzivača, a 80% je namenjeno izvozu. Ove godine proizvodnja je veća za 6%, pa su Slovenci u stalni radni odnos primili novih 180 radnika. Za valjevsku privredu značajno je što sa ovog područja Gorenje angažuje 30% kooperanata. U narednom periodu Gorenje planira da proširi proizvodne kapacitete u Valjevu i da za dve godine zaposli još 200 radnika.
A ekonomska vest u svetu je svakako dogovor članica OPEC-a da smanje proizvodnju nafte prvi put posle 8 godina. Ova odluka, odmah pošto je saopštena, dovela je do povećanja cena nafte za 8%. Tako nafta Brent prvi put od 24. oktobra košta više od $52 po barelu. Prema sporazumu OPEC-a, Saudijska Arabija od 1. januara naredne godine treba da smanji proizvodnju nafte za 486.000 barela na dan. Irak će proizvodnju smanjiti za 210.000 barela dnevno, a Ujedinjeni Emirati za 139.000. Smanjenje proizvodnje nafte važi i za Alžir, Angolu, Ekvador, Gabon, Katar, Venecuelu. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Gospođo Putniković, da li vas je ova odluka članica OPEC-a iznenadila?
Pa nije me iznenadila, zapravo sam očekivala da će veliki proizvođači nafte mnogo ranije da se dogovore, jer podsjetit ću da je početkom ove godine zapravo krenula inicijativa čak i Rusije, koja nije članica OPEC-a, ali i članica OPEC-a Saudijske Arabije i drugih nekih zemalja, da se proizvodnja nafte smanji, jer je i njima, znači konkretno budžetima tih zemalja, veliki problem postao to što su imali smanjene prilive zbog jeftine nafte.
Dakle, i sami kažete, jedno obrazloženje je da se zemljama koje proizvode naftu pomogne baš zbog tih niskih cena. Da li je to dobro rešenje? Da li je dugoročno?
Pa znate kako, zapravo se ne radi tu o pomaganju. Onaj ko ima naftu, on ima jedno prirodno bogatstvo koje je sada vrlo kurentna roba i može tom robom da se manipuliše. To je upravo manipulacija, ovo što su sada uradili trgovci naftom, čim je procurila informacija da su se dogovorili, mada to još ništa do kraja nije finalizirano, već su ljudi koji se bave trgovinom naftom uticali na to da nafta poskupi. Znači, nafta je jedan artikal, da kažemo tako, bez koga svet ne može, i zemlje proizvođači nafte koji su ušli u začarani krug sa time da se poveća proizvodnja, znači pre dve godine, sada su videli da je to bila jedna loša odluka i dozvali su se pameti, da tako narodski kažem, i celi da se dogovore kako da njima bude što isplativije da malo smanje proizvodnju, a time će zapravo imati isti prihod jer će nafta poskupiti.
Da li će to poskupljenje da se odrazi i na nas male ljude, ili će to da znači samo nešto velikim kompanijama ili državama?
Pa što se tiče srpskih vozača, nama gorivo, mi smo se svi žalili na to, jeli, da je gorivo mnogo manje pojeftinilo nego što je procentualno pojeftinila sirova nafta, ali treba imati u vidu da se na naftne derivate i u Srbiji kao i svim drugim državama u svetu naplaćuju i porezi i akcize koji su vrlo veliki, koji čine kod nas za neke derivate i oko 60% od maloprodajne cene. Ja verujem da će cene ostati na ovom nekom nivou, možda eventualno neko malo poskupljenje kasnije. Međutim, ne treba zanemariti činjenicu da će možda i neki naši vlasnici benzinskih pumpi da kažu, evo, dogovorili se, poskupela nafta, i da će da poskupe gorivo, ali je dobro što imamo više prodavaca goriva u Srbiji i verujem da će tu jednostavno konkurencija učiniti na to da ne bude većih poskupljenja.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bila je to urednica Balkan magazina Jelica Putniković.
Prvi rezultati istrage o padu aviona u Kolumbiji utvrdili su da je pilot ostao bez goriva pre nego što se srušio. Te tvrdnje poklapaju se sa nalazima crne kutije, na kojoj se čuje da pilot traži dozvolu za hitno sletanje zbog kvara električnog sistema i nedostatka goriva. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kongres Kolumbije jednoglasno je odobrio izmenjeni mirovni sporazum koji su prošle nedelje potpisali predstavnici vlade i pobunjenika revolucionarnih oruženih snaga Kolumbije. Prethodni mirovni sporazum građani su odbacili na referendumu koji je održan 24. novembra ove godine. U višedecenijskim sukobima u Kolumbiji poginulo je 260.000 ljudi, dok je 45.000 nestalo. U delovima istočnog Alepa stanovništvo je pod opsadom oko 150 dana i ponestaje im sredstava ne za život, već za preživljavanje, upozorava podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarne poslove Steven O'Brien. Kaže da će deo tog sirijskog grada postati velika grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć. O'Brien je zatražio i pomoć Saveta bezbednosti. Savet bezbednosti je hitno zasedao na zahtev Francuske, međutim bez konkretnih odluka. Moskva se nada da administracija novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa neće ponavljati greške svojih prethodnika koji su uništili bilateralne odnose Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za italijanski list Corriere della Sera. Lavrov je dodao da je Rusija uvek otvorena za iskreni i pragmatični dijalog sa Amerikom, ako se on zasniva na principima uzajamnog poštovanja, jednakosti i nemešanja u unutrašnje poslove.
A širom sveta obeležava se dan borbe protiv SIDE. U Srbiji više od 1000 građana ima HIV, da to ni ne zna. Oni koji sumnjaju ne žele potvrdu jer znaju da će ih okolina zbog toga drugačije gledati. Aktivisti na Svetski dan borbe protiv SIDE pozivaju sve da dođu na besplatna testiranja koja će biti organizovana širom Srbije i stručnjaci podsjećaju da je brzo otkrivanje put do izlečenja i normalnog života. Više o tome Marina Bajić.
Oni koji imaju HIV danas mogu da žive normalno, čak i da zasnuju porodice, što je bilo nezamislivo 85. kada je otkriven prvi slučaj u Srbiji, uverava lekar Jovan Ranin. Testiranja su besplatna i anonimna, savjetovališta dostupnija, kao i savremena terapija. Nedostaju, međutim, testovi za njeno praćenje.
Ta testiranja nemaju, da kažem, sistematsku nabavku, odnosno često smo svedoci nestašica reagensa, pa onda po par mjeseci ne možemo uraditi ni jedan test. I tu vidim nekako najveći problem u kliničkoj praksi, odnosno da treba dosta stvari da popravimo.
I hoćemo, obećava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić. Vlada će, kaže, ponovo obnoviti saradnju sa Global Fondom, koji je prethodnih godina uložio 15 miliona evra u lečenje. Uslov je da se napravi strategija borbe protiv SIDE, koju Srbija trenutno nema, i komisija koja će se baviti isključivo problemom HIV-a.
Mi se obično setimo određene teme kada dođu neke godišnjice. Zašto? Ajte da pričamo o upotrebi kondoma, o zaštiti kod seksualnih aktivnosti, kod injektiranja opojnih droga. To naš narod još uvek ne zna.
A broj novoobolelih stalno raste. Samo od januara do juna otkriveno je 73 zaraženih.
9:12, slušate vesti u 9. Sa prvim ledenim danima povećava se briga za migrante koji borave u našoj zemlji na putu ka zapadnoj Evropi. Kapaciteti prihvatnih centara u Bujanovcu i Preševu su skoro popunjeni, trenutno ima oko 1200 ljudi, većina migranata je tu nekoliko meseci. Više o tome izveštava Danijela Manić-Stojilković.
Toplo je u prihvatnom centru u Bujanovcu, prostorije se greju danonoćno. Svaka porodica sa decom ima svoju sobu, topli kutak.
Zadovoljni smo ovde. Uvek imamo toplu vodu i mogućnost da se kupamo dva puta dnevno.
Sa ženama se okupimo u jednu prostoriju i pletemo kape i šalove kako bi nam bilo toplije.
Prihvatni centri u Bujanovcu i Preševu potpuno su opremljeni, imaju centralno grejanje.
Prihvatni centar se greje, imamo veliki kotao na pelete i nabavljeno 90 tona peleta za koje što je dovoljno za 6 mjeseci grejne sezone.
Energenti su obezbeđeni i za centar u Preševu. A svi oni koji ostaju u Preševu u toplim su zgradama. Iako se objekti redovno čiste, za higijenu mnogo nemare oni koji su sami, bez porodice, ali ima izuzetaka.
Ima dosta dece ovde, pa se zato trudimo da je čisto. Sami pometemo i oribamo kada je potrebno.
Doktor Kishilan Seid iz Kurdistana, kao i ostalim migrantima, najteže pada što ne znaju da li će i kada moći dalje ka željenom cilju.
Hvala Srbiji na svemu što nam je pružila, ali mi nismo došli ovde da ostanemo. Želimo da idemo dalje i da deca nastave školovanje.
Deca imaju svoj kutak, igraju se i uče nemački, engleski i srpski. Neka već pevaju na srpskom jeziku.
Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu raspisao je konkurs za upravnika Nacionalnog teatra. Konkurs je otvoren do 15. decembra, a odluka o novom upravniku Narodnog pozorišta očekuje se posle toga, za mjesec dana. Dirigentu Dejanu Saviću mandat na mestu vršioca dužnosti upravnika istekao je u oktobru 2014. godine.
Sledi sport, Slobodan Maletić sa nama u studiju. Dobro jutro, Slobodane. Zvezda, fudbal.
Pa jeste, u poslednjoj utakmici 18. kola fudbalske superlige od 18 časova u Beogradu Crvena zvezda dočekuje Mladost. Biće to prilika da crveno-beli pobedom povećaju prednost na 8 bodova od Partizana i Vojvodine, koji su sinoć u Novom Sadu igrali nerešeno 0-0. Trener Zvezde Miodrag Božović, respektujući Lučance i njihovog trenera Milovanovića, ne očekuje laku utakmicu, ali priželjkuje pobedu.
Dosta iskusna ekipa koju vodi trener koji najbolje poznaje u našu ligu sigurno. Mislim, to bez dileme. Koji zna da igra na rezultati, neće nam biti lako. Imaju par igrača koji su vrlo brzi i vrlo nepredvidljivi. I normalno morat ćemo dobro da se potrudimo da pobjedimo, ali ja se nadam da ćemo pobjediti, zabilježiti nova tri boda i polako privoditi ovo prvenstvo kraju koje nam se odužilo.
U isto vreme od 18 sati u Krakovo održat će se žreb za evropsko prvenstvo mladih fudbalskih reprezentacija. Srbija će biti žrebana iz trećeg šešira u kojem su još Italija, Švedska, Češka, Slovačka i Makedonija. U prvom su Poljska, Nemačka i Portugalija, a u drugom Engleska, Španija i Danska. Biće formirane tri grupe po četiri selekcije, a samo pobednici grupa imaće obezbeđeno mesto u polufinalu, gde će se uz njih naći i najbolja drugoplasirana ekipa. Evropsko prvenstvo u Poljskoj na programu je od 16. do 30. juna. I dve vesti iz Lige šampiona. Vaterpolisti Partizana poraženi su na startu takmičenja u Barceloni sa 12-5, dok su košarkaši Mege također izgubili utakmicu u Španiji od Tenerifa 73-59.
Hvala Slobodane, ovim sportskim vestima da dodamo još jednu, pa kažu kolege na granici sporta. Norveški velemajstor Magnus Carlsen odbranio je titulu prvaka sveta, pošto je sinoć u četiri partije po ubrzanom tempu bio uspešniji od izazivača Rusa Sergeja Karjakina. On je u mini meču u kome su igrači imali po 25 minuta za razmišljanje, dakle govorimo o šahu, pobedio sa 3-1 nakon što je dve partije dobio, a dve su završene podelom poena. Sada da čujemo šta nas očekuje u centralnom satu talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li je bilo zloupotreba u elektroprivredi Srbije? Šta je do sada pokazala istraga? Ko i kako kontroliše poslovanje javnih preduzeća? Zašto premijer veruje da mu neki gubitaši dostavljaju lažirane izveštaje? Za talasanje govore Ljubiša Stanojević, profesor Fakulteta za ekonomiju i finansije, stručnjak za reviziju, i Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN. Četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Nastavku o vremenu, nevreme u Grčkoj, otežano kretanje na putevima zbog padavina, poplava i klizišta, uvedeno je vanredno stanje na Zakintosu i još nekim ostrvima, javlja Majda Šimunec.
Hladno s temperaturom u minusu i snegom, tako bi najkraće mogli da opišemo vremensku situaciju u delovima centralne i severne Grčke poslednjih dana. Na planinama je pao sneg negde do 30 cm, temperature su ispod 0 do 10 stepeni, a na mnogim putevima je otežan saobraćaj, obavezna je zimska oprema. Zbog magle i snega jedno vreme je bio zatvoren i solunski aerodrom Makedonija, a u mnogim regijama na severu nisu radile osnovne i srednje škole. Olujno nevreme s kišom i snažnim vetrovima zahvatilo je i regiju Atike. Više od 100 poziva bilo je upućeno vatrogasne službi kako bi uklonili drveće koje se nošeno olujom našlo na kolovozima. Opštine Solun, Pire i Atina preduzele su hitne mere za zaštitu najugroženijih socijalnih grupa za koje je obezbeđen zagrejan smeštaj, hrana, ćebad i medicinska pomoć.
Takve su posljednje informacije iz Grčke, a u Srbiji prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda slab sneg pada ponegde, a manje od sat vremena na Kopaoniku zvanično počinje sezona skijanja. Više o tome javlja Ljiljana Rejčević.
Pre početka zvaničnog zimske turističke sezone skijalište se otvara danas. Biće pušteno u rad žičara Karaman Greben i dve staze 7 i 7A na kojima ima 20 cm utabanog snega. Ono što je svakako značajno za sve ljubitelje belog sporta je to da je današnje skijanje potpuno besplatno. Žičara će raditi do 15 časova. Inače, ovo sve je omogućeno zahvaljujući vremenskim uslovima, niskim temperaturama temperaturama i prirodnom snegu koji je poslužio kao podloga, ali pre svega sistemu za veštačko osnežavanje koji je u proteklim danima radio 24 časa. Ovog trenutka osnežavaju se i staze Pančiće vrh, Krst i Malo jezero, tako da će se i one otvoriti kada se budu stekli uslovi. Zvanično zimska turistička sezona na Kopaoniku počinje 8. decembra ski openingom.
A prema poslednjim merenjima najhladnije na Kopaoniku -7 stepeni, u Nišu -2, u Kragujevcu 0, u Beogradu 2, u Novom Sadu 3 stepena. U pojedinim delovima Srbije i dalje je slab mraz, zbog čega se vozačima savjetuje oprezna vožnja. Oblačno ponegde u severnim krajevima i na planinama slaba kiša ili sneg. Tako nas vreme danas očekuje, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.
U 9:20 završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno.